ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai 26 มกราคมเป็นวันชาติออสเตรเลียหรือออสเตรเลียเดย์นะคะในวันหยุดนักขัตฤกษ์ทั่วประเทศพรุ่งนี้จะมีกิจกรรมมากมายจัดขึ้นโดยองค์กรของรัฐและเอกชนรวมไปถึงการประกาศรายชื่อชาวออสเตรเลียดีเด่นแห่งปีอย่างเป็นทางการและพิธีปฏิญาณตนเป็นพลเมืองของออสเตรเลียอีกด้วยนะคะในวันนี้เราก็มีความเห็นของคนไทยที่นี่นะคะว่าการเป็นพลเมืองของออสเตรเลียนั้นมีความหมายกับพวกเขาอย่างไรติดตามได้จากคุณอรยาสุวรรณคำทีมงาน SBS ไทยค่ะ
วันชาติออสเตรเลียหรือออสเตรเลียเดย์เป็นวันที่ระลึกถึงการเดินทางมาถึงของออสเตรเลียเป็นครั้งแรกของกองเรือชาวอังกฤษที่อ่าวโบตานีเมื่อวันที่20มกราคมปี1788โดย6วันให้หลังกัปตันอาเธอร์ฟิลิปได้ประกาศการครอบครองดินแดงอย่างเป็นทางการวันชาติออสเตรเลียจึงกำหนดไว้เป็นวันที่26มกราคมของทุกปีออสเตรเลียเดย์เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่มีการเฉลิมฉลองความเป็นพหุวัฒนธรรมโดยมีการจัดให้มีขบวนพาเหรดและดอกไม้ไฟทั่วประเทศส่วนความหมายของวันนี้ในหมู่ชุมชนหลากเชื้อชาติในออสเตรเลียนั้นก็แตกต่างกันออกไปทางสมาคมวันชาติออสเตรเลียหรือ The National Australia Day Council แถลงบนเว็บไซต์ australiaday.org.au ว่าสำหรับชาวพื้นเมืองอาบอริจินอลและชาวเกาะทอร์เรสบางคนออสเตรเลียเดย์หมายถึงวันแห่งการอยู่รอดหรือวันแห่งการบุกรุกและทางสมาคมตระหนักดีว่าวันนี้เป็นวันผสมผสานระหว่างการเฉลิมฉลองและการไว้อาลัยในวันเดียวกันในวันที่1มกราคมปี1949เป็นวันที่กฎหมายเกี่ยวกับสัญชาติออสเตรเลียปี1948หรือ Australian Citizenship Actมีผลบังคับใช้และทำให้มีประชาชนที่ผ่านเกณฑ์สามารถสมัครเพื่อรับสัญชาติออสเตรเลียได้ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเราไปติดตามฟังกันค่ะว่าสำหรับชาวไทยที่มีสัญชาติออสเตรเลียแล้วสิ่งนี้มีความหมายและสำคัญกับพวกเขาอย่างไร
กัลยาภรณ์นะคะรัตนบุรีมาจากซิดนีย์ค่ะ
คุณกัลยาภรณ์ไม่ทราบว่าได้สัญชาติออสเตรเลียเมื่อไหร่คะ
เพิ่งได้เมื่อวันที่11ที่ผ่านมานี่เองค่ะ
ทำไมถึงตัดสินใจสมัครเป็นประชาชนของออสเตรเลียคะ
อันดับแรกเลยทำเพื่อลูกอยากให้เขามีการศึกษาที่ดีเนาะมีหน้าที่การงานมีอนาคตที่ดีค่ะอยากให้เขาได้เรียนหนังสือ
ค่ะแล้วอะไรคะเป็นสิ่งที่คุณกัลยาภรณ์ชื่นชอบมากที่สุดคะในประเทศออสเตรเลีย
สิ่งที่พี่ชื่นชอบเหรอมากที่สุดก็คืออาจจะเป็นบ้านเมืองของเขาเนาะสะอาดแล้วก็ระบบการปกครองเลยแล้วก็ประเทศของเขาเนี่ยให้ความสำคัญเกี่ยวกับเด็กๆเนาะเรื่องการกีฬาเอ่ยเรื่องการศึกษาได้อีกอย่างคือการรักษาพยาบาลของเขาดีมาก
ค่ะทีนี้อยากให้คุณกัลยาภรณ์ช่วยอธิบายถึงความรู้สึกค่ะเมื่อตอนที่ได้เป็นประชาชนของออสเตรเลียแล้ว
จากใจจริงเลยรู้สึกตื่นเต้นมากตื่นตันใจที่ก้าวขึ้นไปแบบได้รับน้องได้ไปประกาศของเขาอ่ะมันก็ดีใจอย่างบอกไม่ถูกพี่รอคอยเวลาเนี้ยมานานมากเกือบ7ปีค่ะตอนนี้ก็เป็นประชาชนของเขาละขอขอบคุณนะคะที่ทุกๆหน่วยงานที่ช่วยเหลือพี่มาตลอดและที่สำคัญเนี่ยต้องขอบคุณประเทศออสเตรเลียเลยที่ให้โอกาสสำหรับคนด้อยโอกาสอย่างพี่เนาะได้เรียนหนังสือได้มีธุรกิจเล็กๆของตัวเองแล้วก็ได้ความรู้ในเรื่องหลายๆเรื่องที่เราไม่เคยเรียนรู้มาก่อนเลยขอบคุณมากเลย
พรุ่งนี้นะคะจะเป็นวันชาติออสเตรเลียนะคะไม่ทราบว่าวันนี้เนี่ยมีความหมายกับคุณกัลยาภรณ์อย่างไรคะ
เป็นวันสำคัญมากๆนะสำหรับพี่และกับทุกๆคนในประเทศนี้เป็นวันที่เขาเนี่ยแต่งตั้งรำลึกถึงวันที่เขาแต่งตั้งก่อตั้งประเทศนี้ขึ้นมาถ้าไม่มีวันนั้นก็คงจะไม่มีวันนี้พี่คิดว่านี่เป็นเบิร์นบ้านที่สองของพี่เนาะแต่ก็ยังไม่เคยลืมประเทศไทยนะประเทศไทยที่เป็นบ้านเกิดเมืองนอนของเรายังรำลึกถึงเสมอ
แล้วคุณกัลยามีแผนว่าจะเฉลิมฉลองวันนี้ยังไงคะ
พรุ่งนี้ค่ะจะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะไปร่วมกิจกรรมกับเขาที่นอร่าเพื่อนๆก็ไปกันหลายคนค่ะมีกิจกรรมกันมีร้องเพลงมีหลายๆอย่าง
ชื่อขวัญศรีคลาร์กค่ะก็คือตอนนี้ค่ะแต่งงานอยู่กับสามีที่เมืองเพิร์ทเนี่ยแหละค่ะ
ไม่ทราบว่าคุณขวัญศรีได้สัญชาติออสเตรเลียเมื่อไหร่คะ
ได้สัญชาติออสเตรเลียวันที่22ออกตุเบอร์ค่ะปี2012ค่ะ
ทำไมถึงตัดสินใจสมัครเป็นประชาชนของออสเตรเลียคะ
ตั้งใจเลยค่ะตั้งใจอยากจะเป็นคนออสเตรเลียเลยค่ะก็คือพอดีสามีเป็นคนออสเตรเลียใช่ไหมคะคนออสเตรเลียเนี่ยค่ะเรามีความเท่าเทียมกันสามีภรรยาก็มีความเท่าเทียมกันเวลาเราพูดคุยกันหรือว่าไปที่ไหนเนี่ยค่ะคนจะนับถือหรือว่าให้ความมั่นใจกับคนออสเตรเลียมากกว่าคนไทยอะค่ะ
มีอะไรอีกไหมคะที่เป็นสิ่งที่คุณขวัญศรีชื่นชอบมากที่สุดในประเทศออสเตรเลีย
ประเทศเลยค่ะออสเตรเลียเนี่ยค่ะเป็นเมืองที่สวยงามมากอย่างวิวใช่ไหมคะอยู่เมืองเพิร์ทเมืองเพิร์ทก็จะติดกับทะเลเนี่ยค่ะก็ที่ชอบที่สุดก็คือความเป็นประชาธิปไตยเนี่ยค่ะคือเขายอมรับเสียงข้างมากแล้วก็เวลาใครออกเสียงเขาจะยอมรับการขับรถขับลาของประเทศออสเตรเลียนะคะของเมืองเพิร์ทนะคะคือเขาขับรถตามกฎหมายอะค่ะก็คือไม่ปาดหน้าปาดหลังแซงกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะชอบในจุดนี้ด้วยอะค่ะ
ช่วยอธิบายความรู้สึกในตอนที่คุณขวัญศรีได้เป็นประชาชนของออสเตรเลียให้ฟังหน่อยค่ะ
ความรู้สึกวันแรกที่ได้บัตรเชิญมาให้วิวใช่ไหมคะที่บ้านบอกว่าให้ไปรับซิติเซนใช่ไหมคะก็เตรียมตัวตัดชุดไทยไปอย่างดีเลยค่ะเพราะว่าภูมิใจมากในวันนั้นนะคะคุณสามีแล้วก็คุณแม่แล้วก็เพื่อนร่วมงานก็ดีใจกับเราก็ไปร่วมงานต้อนรับอะค่ะวันแรกที่ไปรับนะคะเขาจะมีการร้องเพลงของออสเตรเลียคือร้องเพลงชาติใช่ไหมคะขนลุกมากเลยค่ะเหมือนกับตัวเองได้เกิดจากประเทศนั้นจริงๆเลยค่ะทุกช่วงของวินาทีที่รับซิติเซนนะคะขนจะลุกตลอดเลยแล้วก็ดีใจที่สุดก็คือแม่ของโคเบิร์นนะคะเป็นคนยื่นใบประกาศให้ด้วยอะค่ะประทับใจมากที่สุดเลยค่ะ
สำหรับคุณขวัญศรีนะคะก็เดินทางกลับไปเมืองไทยเดินทางไปมาระหว่างเมืองไทยแล้วก็ประเทศออสเตรเลียนะคะอยู่บ่อยๆนะคะไม่ทราบว่ารู้สึกยังไงบ้างคะที่ใช้ชีวิตแบบนี้
ประเทศไทยของวิวเนี่ยค่ะตอนนี้เหมือนกับว่ามาฮอลิเดย์มากกว่าแล้วถ้าเราขึ้นเครื่องบินแล้วเรากลับไปเพิร์ทเนี่ยค่ะพอเครื่องบินแลนดิ้งลงเนี่ยค่ะจะรู้สึกว่าโอ้เนี่ยเหรอบ้านเรามีความรู้สึกว่าอันนี้แหละบ้านเราจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
วันชาติของออสเตรเลียก็ใกล้จะเข้ามาถึงแล้วนะคะไม่ทราบว่าในวันนี้เนี่ยมีความหมายกับคุณขวัญศรียังไงคะ
มีความหมายที่สุดเลยค่ะมีความหมายเหมือนกับว่าเป็นวันเกิดของประเทศแล้วก็เป็นวันเกิดของวิวด้วยค่ะวิวมีความภูมิใจในวันออสเตรเลียมากวิวอยู่เมืองเพิร์ทใช่ไหมคะทุกปีของเมืองเพิร์ทเนี่ยค่ะวิวจะไปร่วมงานของเมืองเพิร์ทแล้วก็คือทุกคนจะฉลองกันนะคะ
ชื่อกมลรัตน์งามจริยางกูลนะคะก็บินตรงมาจากกรุงเทพค่ะมาอยู่ที่นี่ได้ประมาณสัก14ปีแล้วค่ะ
คุณกมลรัตน์นะคะได้สัญชาติออสเตรเลียเมื่อไหร่คะ
ปี09ค่ะ
แล้วทำไมถึงตัดสินใจสมัครเป็นประชาชนของออสเตรเลียคะ
ก็คิดว่าเหมือนทุกๆคนนะเนาะเห็นว่าแบบประเทศนี้ให้โอกาสต่างๆมากมายกับคนไม่ใช่เฉพาะคนไทยก็รวมถึงคนต่างชาติด้วยมีทั้งโอกาสการทำงานอนาคตในการเปิดธุรกิจรวมถึงเรื่องการเรียนการสอนก็ค่อนข้างดีสวัสดิการก็ดีมากก็เลยเป็นเหตุปัจจัยที่ทำให้แบบอยากอยู่ต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ค่ะและอะไรคะที่เป็นสิ่งที่คุณกมลรัตน์ชื่นชอบที่สุดในประเทศออสเตรเลีย
จริงๆชอบทุกอย่างในความเป็นออสเตรเลียในความเป็นเมลเบิร์นแต่ถ้าถามว่าชอบอะไรจริงๆเนี่ยน่าจะตอบว่าความมีระเบียบวินัยของคนออสเตรเลียค่ะเขาเป็นชาติที่เคารพกฎระเบียบเคารพกฎหมายเวลาที่คนเราเคารพกฎหมายก็แปลว่าคนเราต้องเคารพสิทธิของคนอื่นด้วยมันก็เหมือนเราเคารพซึ่งกันและกันมันก็เลยอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขไม่มีปัญหามันทำให้เมืองน่าอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ทีนี้อยากให้ช่วยอธิบายความรู้สึกนะคะถึงตอนที่คุณกมลรัตน์ได้เป็นประชาชนของออสเตรเลียด้วยค่ะ
ดีใจการขอวีซ่าที่นี่ก็ไม่ใช่ว่าจังง่ายแล้วก็มันไม่ได้ยากมากมันก็ไม่ได้ง่ายมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอได้มาก็ดีใจว่าโอ๊ยเขา รับเราเป็นประชากรที่นี่แล้วเราได้สิทธิเสรีภาพเหมือนคนที่นี่ทั่วไปก็ดีใจเป็นทั้งคนไทยเป็นทั้งคนออสเตรเลียค่ะ
วันชาติของออสเตรเลียนะคะก็ใกล้เข้ามาแล้วในวันนี้นะคะมีความหมายกับคุณกมลรัตน์ยังไงคะ
จริงๆวันชาติออสเตรเลียเป็นวันที่เราควรที่จะออกมาฉลองในความเป็นประเทศออสเตรเลียแล้วก็เหมือนระลึกถึงคนที่เขาช่วยต่อสู้มาจนถึงได้เป็นประเทศออสเตรเลียแต่สำหรับพี่เองเนี่ยต้องบอกว่าเป็นวันที่ได้ทบทวนว่ากว่าที่เราจะมายืนอยู่จุดนี้ได้เนี่ยมันก็ลำบากพอเราได้มาแล้วเราก็ควรจะขอบคุณประเทศนี้ที่เขาให้โอกาสเรามาทำมาหากินคือประเทศไทยอาจจะเป็นบ้านเกิดแต่ประเทศนี้ก็เป็นเมืองนอนมีความสำคัญเหมือนกันทั้งสองประเทศถ้าเกิดว่าเราจะสามารถตอบแทนอะไรเขาได้ก็จะทำค่ะ
คุณกมลรัตน์เป็นหนึ่งในผู้จัดงานขบวนพาเหรดในวันชาติออสเตรเลียในปีนี้ที่เมลเบิร์นนะคะอยากให้ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าในงานขบวนพาเหรดในปีนี้เนี่ยมีอะไรบ้าง
ค่ะสำหรับปีนี้นี่จะแตกต่างจากทุกปีเนี่ยส่วนใหญ่เราจะเอาชุดลำกองยาวมาซึ่งก็เน้นความสนุกสนานเฮฮาเนาะความเป็นคนไทยยิ้มแย้มแจ่มใสแต่ในปีนี้เนี่ยจะขอเปลี่ยนนิดนึงอยากจะได้กองสะบัดชัยเข้ามากองสะบัดชัยเนี่ยจะเป็นของชาวเหนือชาวล้านนากองสะบัดชัยก็คือเขาจะใช้เล่นตอนที่ออกรบตอนที่ชนะศึกเพราะฉะนั้นแบบก็จะเน้นความเข้มแข็งความสวยงามก็จะเป็นอีกสไตล์นึงที่อยากจะให้ชุมชนเมลเบิร์นเขามองประเทศไทยในอีกอย่างนึงอย่างเช่นแบบทุกทีก็ใส่สบายใส่ภาคกลางเนาะคราวนี้ก็มาแบบสบายเหนือขอเน้นความสวยงามบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้เขารู้ว่าประเทศไทยมีหลายศิลปวัฒนธรรมหลายอย่างค่ะ
ค่ะแล้วรายละเอียดในงานนี้เป็นยังไงคะขบวนจะเริ่มเมื่อไหร่แล้วจะเดินไปตรงไหนบ้าง
ค่ะก็เราจะไปตั้งแถวกัน10:30ตรงแถวๆชัยนาทาวะค่ะถ้าเกิดใครอยากจะมาให้กำลังใจมายืนได้เลยตาม2ฝากถนนค่ะเขาจะปิดถนนนะคะคิดว่าพอเขาชักธงขึ้นเสาเสร็จประมาณ11:00เราก็จะเริ่มเดินงานเสร็จไม่เกินเที่ยงค่ะตรงสวอนสตันสตรีทอะค่ะจะถึง Federation Square เลยไปนิดนึง
สำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะ
ได้ค่ะ